Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Awani 745 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Mesyuarat Persekutuan dan Sabah selesai isu air jalan raya. Majoriti belum puas hati cara kerajaan tangani inflasi, kos sara hidup. Saya bukan calon PRN di Pulau Pinang, kata Nurul Izzah. Jangan buat spekulasi kematian rakan Jolo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu projek lebuh raya Pan Borneo di Sabah dan Sarawak diselesaikan dengan kaedah fast track atau laluan pantas. Ujarnya, pembinaan Pan Borneo mengambil masa terlalu lama dan seharusnya diselesaikan secepat mungkin demi rakyat di dua negeri itu.
Perbelanjaan cukup tinggi. Dan kita tambah selain daripada Pan Borneo. Pan Borneo ni kita dah dengar dah 12 dan 13 tahun. Tiap-tiap tahun dalam belanjawan, Pan Borneo, Pan Borneo. Pan pun tidak ada, Borneo pun tak nampak. Jadi, saya tugaskan TPM yang berasal dari Sarawak, Datuk Seri Fadilah, bekerjasama dengan kerajaan negeri dan ambil sikap dan tindakan segera fast track. I want this to be resolved to start this year and finish the project. It's a new style of governance. Yeah? No nonsense, no cheating, no sakau menyakau.
Naib Presiden PKR Nur Izzah Anwar menafikan beliau antara calon yang dinamakan untuk bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang pada pilihan raya negeri yang dijangka diadakan pada Julai ini. Menerusi kenyataan di Twitter, beliau berkata laporan berita yang memetik sumber itu tidak benar dan beliau tetap komited dengan tanggungjawabnya sebagai ketua bersama Sekretariat Jawatankuasa Penasihat Menteri Keuangan yang dipenguruskan oleh Tan Sri Hassan Merican. Katanya, laporan itu tidak benar dan beliau menggesa mana-mana media lebih bertanggungjawab ketika membuat laporan dan jangan percaya kepada mana-mana dakwaan tidak berasas. Satu laporan berita mendakwa naib Presiden PKR itu akan bertanding dalam PRN Pulau Pinang dan bakal dilantik ke jawatan penting sekiranya Pakatan Harapan PH kembali berkuasa. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan prestasi kerajaan perpaduan dalam tempoh 6 bulan mentadbir negara khususnya dalam menangani inflasi dan kos sara hidup disifatkan lebih baik berbanding pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Menurut beliau, kaji selidik yang dijalankan Endeavour MGC menunjukkan rakyat sebenarnya lebih berpuas hati dengan pentadbiran sekarang dalam menguruskan ekonomi.
Awani mungkin tumpu 52% kurang berpuas hati. Awani tidak tumpu sebenarnya kalau 52% kurang berpuas hati. Sebenarnya 48% berpuas hati. Kerana bila dibandingkan dengan prestasi sebelum-sebelum ini, pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, angka itu berada sekitar 30% atau ke bawah. Maksudnya memang kita betul cabaran menangani inflasi dan kos sara hidup ini adalah cabaran yang besar, yang memerlukan masa yang lebih panjang, yang memerlukan pihak swasta dan juga pihak kerajaan. Tetapi angka-angka seperti yang disiarkan secara terbuka itu semua menunjukkan ke arah bahawa rakyat sebenarnya lebih berpuas hati dengan cara kita menangani sekarang berbanding dengan 6 bulan yang lepas. I know that dia meningkat daripada satu bulan ke satu bulan. Sebab itu kalau orang buat bising kata kenapa saya diam, saya tak jawab. Kerana kami tengah buat kerja. And we know yang bising di media sosial itu tidak semuanya melambangkan rakyat Malaysia. Kerana bila ada kajian-kajian seperti ini, memang betul dari sebulan ke sebulan menunjukkan lebih ramai mula berpuas hati.
Dan ini kajian yang dirujuk dalam berita tersebut di mana sebanyak 52% responden Melayu dan 46% responden semua kaum tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan menangani isu inflasi dan kos sara hidup. Perkara itu didedahkan dalam kaji selidik Endeavour MGV yang disiarkan pada hari ini.
Hasil kajian menunjukkan hanya 27% responden Melayu dan 32% responden semua kaum berpuas hati dengan pentadbiran Anwar dalam menangani kedua-dua isu berkenaan. Selain itu, dapatan kajian tersebut menunjukkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memberi keutamaan paling tinggi terhadap usaha mengurangkan inflasi dan menjana pertumbuhan ekonomi. Ia selepas 22% daripada 1,068 responden melibatkan semua kaum mahu dua isu berkenaan diberikan fokus utama, manakala kira-kira 21% daripada 791 responden Melayu menyuarakan hal sama. Selain itu, 57% dan 48% masing-masing daripada responden semua kaum dan Melayu berpuas hati dengan belanjawan 2023 yang dibentangkan Anwar yang juga Menteri Kewangan. Ia turut menyaksikan 59% responden Melayu dan 56% responden semua kaum mengakui menerima manfaat daripada program dan peruntukan kewangan di bawah belanjawan 2023. Sementara itu, peratusan responden Melayu yang tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan agar tidak membenarkan satu lagi pengeluaran khas simpanan dalam skim kumpulan wang simpanan pekerja KWSP adalah paling tinggi, iaitu 51%, manakala responden semua kaum sebanyak 44%. Kajian selidik pendapat awam itu dijalankan melalui persempelan rawak berserata dari 4 hingga 18 April lalu. Dengan margin kesilapan keputusan adalah antara 3 dan 3.5% berdasarkan bilangan pemilih berdaftar di Semenanjung setakat Jun 2022.
Pemberian vaksin pneumococcal diperluaskan kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2018 dan 2019 bagi mengoptimalkan perlindungan terhadap penyakit pneumococcal invasif dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zahlia Mustafa, inisiatif yang dikenali sebagai pemberian imunisasi catch-up pneumococcal atau pencup akan berjalan serentak di seluruh negara bermula esok, 1 Jun, dan diteruskan sehingga 31 Mei tahun depan.
Jelas Dr. Zaliha, berdasarkan data KKM, kadar discharge akibat penyakit pneumococcal invasif di hospital KKM dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah adalah tinggi.
Dia sebenarnya pemberian vaksin tu kita boleh, ibu bapa boleh bawa anak-anak ke mana-mana fasiliti kita secara walk-in, tetapi kita juga ada temujanji melalui My Sejahtera. Jadi mereka boleh juga pergi ke My Sejahtera dan membuat tempahan lah untuk temujanji pemberian vaksin.
So di semua fasiliti?
Di semua fasiliti.
Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Imunisasi Peringkat Kebangsaan tahun 2023 bertemakan tingkatkan liputan, kurangkan kejijiran pada Rabu. Menurut Dr. Zaliha lagi, KKM menyasarkan seramai 700,000 daripada 1 juta kanak-kanak yang berusia 4 dan 5 tahun untuk menerima suntikan vaksin pneumococcal dalam program berkenaan. Vaksin pneumococcal diberikan bagi mencegah penyakit disebabkan jangkitan bakteria Streptococcus pneumoniae yang juga dikenali sebagai pneumococcus. Beliau menambah, program imunisasi yang dijalankan di peringkat global telah menunjukkan penurunan kadar kematian bagi kanak-kanak bawah 5 tahun di seluruh dunia. Penurunan tersebut daripada 150 kematian setiap 1,000 kelahiran hidup pada tahun 1950-an kepada 38 kematian bagi setiap 1,000 kelahiran hidup pada 2021. Di Malaysia pula, penurunan kadar kematian bagi kanak-kanak bawah 5 tahun daripada 158 kematian setiap 1,000 kelahiran hidup pada tahun 1950 kepada 7.4 kematian setiap 1,000 kelahiran hidup pada 2021.
Kementerian Pendidikan memandang serius laporan kebanjiran siswazah perguruan sehingga menyumbang kepada isu pengangguran. Menterinya Fadlia Siddiq memberitahu pihaknya dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP sedang memantau rapat isu ini.
Saya fikir itu kita sudah ada usaha-usaha dengan SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, untuk menangani isu itu. Kita ambil pandangan yang UGP itu, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya gerakan dan tindakan proaktif kita adalah bersama dengan SPP. Ya, jadi kita akan tangani isu itu secara berperingkat, insyaAllah.
Terdahulu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP maklumkan banyak institusi pengajian tinggi dalam negara membuat pengambilan program perguruan menyebabkan lebihan graduan dalam bidang berkenaan.
Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini dimaklumkan Jabatan Peguam Negara menolak representasi kedua pengasas dan pemilik bersama Crack House Comedy Club, Muhammad Rizal Johan Van Gezel, untuk menggugurkan 3 pertuduhan. Memuat naik video menyentuh isu sensitiviti perkauman yang dihadapinya. Peguam M. Pravin mewakili Muhammad Rizal berkata, Keputusan itu dimaklumkan menerusi satu surat berhubung perkara itu.
Jelasnya, pihak pembelaan memohon tarikh perbicaraan yang ditetapkan pada Khamis dan Jumaat ditangguhkan. Ia kerana anak guamnya mungkin memfailkan satu lagi representasi menggugurkan pertuduhan dihadapinya. Hakim N. Priscilla Hemamalini menetapkan perkembangan keputusan representasi ketiga pada 13 Jun depan. 6 April lalu, mahkamah menetapkan Khamis dan Jumaat ini bagi mendengar perbicaraan kes sekiranya representasi Muhammad Rizal ditolak AGC. Mengikut pertuduhan pertama, dia dituduh secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik dengan niat menyakitkan hati orang lain menerusi satu pautan di aplikasi Facebook pada jam 11.23 malam 4 Julai 2022. Manakala bagi pertuduhan kedua dan ketiga, tertuduh didakwa melakukan kesalahan sama menerusi laman profil Instagram dan TikTok miliknya pada 6 dan 5 Julai tahun yang sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali dan didenda RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan bagi setiap pertuduhan di bawah Seksyen 233, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588.
Nasib penyampai radio terkenal Ismail Khalil Hamzah yang didakwa mengedar dadah jenis kanabis, sama ada dia ke tali gantung atau sebaliknya, akan diketahui pada 17 Julai ini. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein menetapkan tarikh itu selepas mendengar keterangan saksi terakhir pada perbicaraan yang berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Rabu. Muhammad Jamil menutup kes berkenaan selepas memanggil 5 saksi pembelaan memberi keterangan, termasuk isteri tertuduh Nur Haslinda Abdul Manaf. Pada perbicaraan itu, saksi pembelaan kelima Nur Fatihah Syukur memberitahu tidak berada dalam bilik kejadian ketika serbuan dibuat. Sebaliknya, hanya melihat Ismail Khalil digari dan dibawa polis dari garaj. Pihak pendakwaan bagaimanapun mendakwa Nur Fatihah yang merupakan setiausaha Club My Friend Bapaku FM memberi keterangan yang bercanggah dengan bahan bukti demi menyelamatkan tertuduh yang merupakan majikannya. Ismail Khalil dituduh mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Merbahaya 1952. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof sama anda dalam Sinar Awani dan berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. Mesyuarat Persekutuan dan Sabah selesaikan isu air jalan raya. Majoriti belum puas hati cara kerajaan tangani inflasi, kos sara hidup. Saya bukan calon PRN di Pulau Pinang. Itu kata Nurul Izzah. Jangan buat spekulasi kematian rakan Jolo. Satu mesyuarat tertinggi peringkat Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah akan diadakan bagi menyelesaikan isu air dan jalan di negeri itu. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan itu dibuat bagi menyelesaikan isu infrastruktur di negeri berkenaan secara tuntas dalam kadar segera.
Di antara isu besar adalah isu air dan isu jalan darat. Maka saya telah beri keputusan esok pagi, insyaAllah, saya akan adakan mesyuarat tertinggi peringkat persekutuan dan negeri untuk menyelesaikan masalah air bersama dengan kerajaan.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sewaktu majlis penutupan Pesta Keamatan tahun 2023 di Dewan KDCA Penampang pada Rabu. Sementara itu, Ana berkata hampir keseluruhan permasalahan berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 telah diselesaikan dengan baik dalam tempoh 6 bulan dengan kerjasama kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.
Maka dalam tempoh 6 bulan, Alhamdulillah, syukur kita kerana kerjasama Ketua Menteri Datuk Seri Hadi dan pasukan di negeri dan persekutuan. Dan saya minta kepada Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah memperkongsikan hampir keseluruhan permasalahan itu telah selesai dengan baik. Tapi ada isu-isu lain yang disebut isu pembangunan, butuh pendidikan, kemudahan kesihatan, prasarana, asas.
Sebanyak 52% responden Melayu dan 46% responden semua kaum tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan dalam menangani isu inflasi dan kos sara hidup. Perkara itu didedahkan dalam kaji Selidik Endeavour MGC yang disiarkan hari ini.
Hasil kajian menunjukkan hanya 27% responden Melayu dan 32% responden semua kaum berpuas hati dengan pentadbiran Anwar dalam menangani kedua-dua isu berkenaan. Selain itu, dapatan kajian tersebut menunjukkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memberi keutamaan paling tinggi terhadap usaha mengurangkan inflasi dan menjana pertumbuhan ekonomi. Ia selepas 22% daripada 1,068 responden melibatkan semua kaum mahu dua isu berkenaan diberikan fokus utama, manakala kira-kira 21% daripada 791 responden Melayu menyuarakan hal sama. Selain itu, 57% dan 48% masing-masing daripada responden semua kaum dan Melayu berpuas hati dengan belanjawan 2023 yang dibentangkan Anwar yang juga Menteri Kewangan. Ia turut menyaksikan 59% responden Melayu dan 56% responden semua kaum mengakui menerima manfaat daripada program dan peruntukan kewangan di bawah belanjawan 2023. Sementara itu, peratusan responden Melayu yang tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan agar tidak membenarkan satu lagi pengeluaran khas simpanan dalam skim kumpulan wang simpanan pekerja KWSP adalah paling tinggi, iaitu 51%, manakala responden semua kaum sebanyak 44%. Kajian selidik pendapat awam itu dijalankan melalui persampelan rawak berserata dari 4 hingga 18 April lalu. Dengan margin kesilapan keputusan adalah antara 3 dan 3.5% berdasarkan bilangan pemilih berdaftar di Semenanjung setakat Jun 2022.
Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC perlu memantau sebarang hantaran yang cuba menggunakan isu agama, perkauman dengan agenda tertentu khususnya politik di negara ini. Tegas Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dapatan utama kajian pemantauan media sosial pada PRU15 oleh Pusat Kewartawanan Bebas CIJ mendapati sememangnya ada pemimpin politik yang cuba menyentuh isu sensitif itu di media sosial.
Dan ini mewujudkan perpecahan di antara pengikut parti-parti yang berbeza tetapi menjadi penganut agama yang sama. Jangan harus diizinkan. Dan saya harap ya, KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital ya, melalui MCMC harus memantau posting-posting dan juga tulisan-tulisan yang menjurus ke arah itu. Kita harus sama-sama, biarpun kita berbeza parti politik di dalam soal pembangunan sebuah negara bangsa ya, dan menghormati agama-agama lain dan bangsa serba lain, kita mesti bersama.
Tambah Ahmad Zahid, perpecahan yang cuba dilakukan oleh parti politik perlu dihentikan. Beliau berkata demikian selepas sesi libat urus program Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Pratahfiz Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bersama masyarakat di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya pada Rabu. Terdahulu, dapatan kajian CIG dengan kerjasama Universiti Nottingham Malaysia, Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Malaysia Sabah UMS mendedahkan daripada 91,417 hantaran ahli politik di media sosial, 66,933 menyentuh isu kaum, manakala 24,484 mengenai agama.
Sistem visa pekerja mahir asing bersepadu menerusi pendekatan single window dijadualkan akan dilaksanakan mulai 15 Jun ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata proses permohonan pas penggajian bagi expatriate melalui sistem Expats Gateway dijalankan secara berfasa dan mampu memendekkan proses permohonan dari 87 hari kepada tempoh 5 hari bekerja.
Jelas Rafizi lagi, proses tersebut dijangka mengurangkan kerenah birokrasi sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan dalam usaha menarik pelabur-pelabur asing.
Fasa satu akan melibatkan sebahagian besar daripada agensi-agensi. Pihak swasta hanya perlu pergi kepada Expats Gateway ini yang dioperasikan oleh pihak Talent Corp. Fasa dua akan melibatkan agensi pelulus dan agensi kawal selia iaitu Memdek dan IRDA kerana mereka telah ada sistem sedia ada. Jadi you know you don't want to stop everything and then cost money to migrate everything to one single system. Jadi untuk dua agensi ini seperti Memdek dan IRDA, oleh kerana mereka telah mempunyai sistem sedia ada, jadi pasukan di Talent Corp sekarang ini sedang berusaha untuk mengintegrasikan melalui API di antara sistem bersepadu yang diuruskan oleh Talent Corp itu supaya 2 bulan daripada sekarang, maksudnya 15 Ogos, fasa kedua bermula 15 Ogos pula, semua akan live dan melalui satu tertingkap saja iaitu Expats Gateway.
Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan atau pemudah. Semua pihak berkepentingan terutamanya agensi pelulus dan kawal selia yang terlibat secara langsung dalam pengurusan expatriate dikendaki memperkemaskan tadbir urus dan proses kelulusan permohonan pas penggajian. Sementara itu, Rafizi berkata pemudah turut bersetuju berhubung penstrukturan semula kontrak dalam industri pembersihan dan pencucian. Kaedah kontrak akan bertukar daripada berdasarkan bilangan pekerja kepada kontrak berdasarkan prestasi. Dengan pelaksanaan kontrak berdasarkan prestasi, kontraktor harus mematuhi kriteria tertentu yang merangkumi pelan peningkatan produktiviti, inovasi dan teknologi di samping kriteria operasi, harga, kualiti dan rekod kerja.
Keluarga mendiang Ki Kok Tiam menggesa orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kematian individu tersebut yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Jolo.
Menurut firma Valen Oh and Partners, Kok Tiam meninggal dunia pada 29 Mei 2023 di hospital akibat strok secara tiba-tiba. Pihaknya menggesa semua pihak supaya tidak melayan sebarang spekulasi mengenai peristiwa tersebut. Orang ramai juga digesa supaya memberi ruang kepada keluarga mendiang ketika tempoh mencabar ini. Semalam, memetik sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, beberapa media melaporkan tentang kematian Kok Tiam susulan gambar obituarinya mula tersebar di media sosial. Sebelum ini, Kok Tiam dilaporkan dihantar pulang dari Makau pada 3 pagi 3 Mei lalu sebelum hadir di Ibu Pejabat SPRM pada 10 pagi hari yang sama. Semalam, Al Jazeera pula melaporkan Kok Tiam memberitahu SPRM tentang pertemuannya dengan Jolo di Makau. Kok Tiam turut dilaporkan berkata Jolo mengarahkannya supaya tidak kembali ke Malaysia sebagai saksi dalam kes 1MDB. Namun, SPRM beritahu Al Jazeera Kok Tiam dibebaskan dan tidak dikenakan sebarang pertuduhan buat masa ini.
Permohonan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membatalkan 4 tuduhan menggunakan kedudukan untuk suatu suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu akan didengar pada 11 Julai ini.
Dalam prosiding itu, Peguam Bela Datuk Hisham T. Potek memberitahu mahkamah pihaknya akan mengemukakan hujahan yang panjang dalam permohonan itu kerana ia membabitkan isu baharu. Muhyiddin bagaimanapun dikecualikan daripada hadir pada prosiding hari ini namun diwakili Peguam Datuk K. Kumarendon dan Amir Hamzah Arshad. Bekas Perdana Menteri itu memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lalu dan memohon prosiding di Mahkamah Seksyen ditangguhkan. Melalui affidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, beliau mendakwa empat tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Katanya, ia berikutan tiada mana-mana satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Muhyiddin, 75 tahun sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu, didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah RM232.5 juta ringgit daripada tiga syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Naptrotis Sdn Bhd dan Manfor Sdn Bhd serta Dato' Azman Yusof bagi parti berkenaan. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021.
Ini adalah berita yang baru kami terima. Jumlah kawasan yang merekodkan status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga meningkat kepada 14 daerah hari ini berbanding 9 yang dilaporkan semalam, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dalam kenyataan di laman web rasminya memaklumkan kawasan yang merekodkan cuaca panas, status cuaca panas tahap 1 di Semenanjung termasuklah di Batang Padang, di Perak dan juga Jempol di Negeri Sembilan. Laporan lengkap di astroawani.com. 1 juta ringgit kepada Persatuan Kebudayaan Kadasan Dusun. Sebagai tanda penghargaan terhadap Persatuan Kebudayaan Kadasan Dusun KDCA, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada persatuan itu, di mana peruntukan berkenaan akan digunakan untuk kegiatan kebudayaan pertubuhan itu untuk tahun ini.
Hari ini ada 3-4 acara yang diatur yang saya sampaikan tentang beberapa projek yang telah diluluskan. Tapi untuk kali ini, saya ingin berjaminan bahawa kita akan sediakan, dan kalau KDCA yang menganjurkan, jadi kita akan beri bantuan. Dan untuk KDCA, walaupun Tansi Hidup Sempari tidak minta, saya luluskan RM1 juta untuk kegiatan.
Sementara itu, ujar Anwar, kehadiran beliau ke pesta itu adalah untuk menunjukkan sokongan terhadap usaha rakyat di negeri itu, mengukuhkan perpaduan antara kaum dan agama yang telah terjalin sejak sekian lama.
Lihat bentuk tariannya, lihat pakaiannya, lihat kepelbagaiannya, lihat budaya. Apa hebatnya manusia kalau tidak ada sifat manusiawi, sifat insannya yang saling mencintai pelbagaian satu sama lain. Dan inilah hasrat kita, dan saya memilih dan memaklum kepada Ketua Menteri Saudara Haji, saya bilang saya ingin hadir untuk menunjukkan bahawa Kerajaan Perpaduan Negara Malaysia ini bersungguh-sungguh mahu meyakinkan rakyat bahawa ini fasa baru negara Malaysia, mahu mengangkat semua rakyat.
Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nor menyifatkan Pesta Keamatan sebagai wadah yang berjaya mengangkat martabat budaya dan adat resam suku kaum Kadazan Dusun Murut Darungus KDMR. Ujarnya, keunikan perayaan itu amat membanggakan negeri Sabah kerana ia sudah dikenali di peringkat global.
Kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri pada pagi ini merupakan satu lagi detik bersejarah dalam siri sambutan perayaan Pesta Keamatan peringkat negeri, kerana sesungguhnya bukan mudah untuk kita mendapat peluang sebegini rupa. Pemimpin nombor satu negara yang sentiasa sibuk dengan jadual yang sangat padat hadir bersama-sama kita di dalam Dewan KDCA yang bersejarah dan berkualiti.
Meskipun keamatan disambut oleh masyarakat KDMR, tetapi ia turut dimeriahkan oleh semua lapisan masyarakat di negeri itu melalui amalan berkongsi budaya.
Amalan kongsi raya atau pesta kebudayaan oleh semua kaum merupakan keunikan kita di Sabah yang harus dipertahankan sejajar dengan konsep Malaysia Madani. Sehubungan itu, marilah kita bersama-sama memelihara dan meningkatkan lagi perpaduan, toleransi dan semangat kekitaan yang tinggi sesuai dengan tema Pesta Keamatan pada tahun ini. Keamatan membudayakan perpaduan. Tema ini sejajar dengan konsep Malaysia Madani yang matlamatnya ke arah membentuk sebuah negara bangsa yang sejahtera, maju dan progresif, politik dan ekonominya teguh, kerajaan yang adil lagi saksama, serta negara yang makmur dan sentosa.
Astro Kasih menerusi inisiatif Camp Badminton Astro akan meneruskan komitmen melahirkan bakat muda dalam usaha memperkasakan sukan berkenaan. Anak muda turut berpeluang menerima sentuhan latihan daripada pemain kebangsaan bagi menggilap bakat tersembunyi. AKB 2023 yang bermula pada 17 Jun lalu dibuka kepada individu yang berusia 10 hingga 12 tahun. Program Camp Badminton Astro akan dilaksanakan di 5 buah negeri iaitu di Sarawak, Sabah, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Dan bagi mendapatkan maklumat lanjut, boleh layari laman web yang tertera. Misi mencari pendaki Malaysia di Everest mungkin tempuh jalan sukar. Misi mencari dan menyelaman ACR pendaki Malaysia Everest 2023, ME 2023, Muhammad Hawari Hashim, kini berbaki 4 hari sahaja lagi. Timbalan Presiden Kelab Eksplorasi Altitude, Murshid Maktam, memaklumkan operasi ACR bergantung kepada kelulusan pihak kastam Nepal. Tetapi sehingga sekarang, masih belum mendapat pelepasan.
Sekarang ni masih lagi dalam dalam proses pengeluaran drone daripada kastam Nepal sebab dia ada cukai-cukai, ada charge-charge tertentu yang perlu dibayar. Once drone tu dah dapat keluar, let's say lah, insyaAllah kalau kata keluar esok, dapat keluar esok drone tu. Kalau cuaca baik, kita akan terbangkan dalam perbincangan, kita akan terbangkan 4 orang ke Camp 2 daripada Kathmandu ke Camp 2, iaitu 2 orang daripada tim Malaysia, iaitu Vincent, salah seorang pendaki, dan juga Ayu Wanira ataupun dipanggil Annie, dia sebagai base camp manager. Dan lagi 2 orang tu orang Nepal, Sherpa lah. Salah seorangnya adalah yang memang pakar dalam penggunaan drone ni.
Dalam pada itu, penggunaan drone berteknologi tinggi ini dijangka dapat mengesan objek, suit pakaian atau kelengkapan lain yang digunakan Muhammad Hawari.
Kira-kira 200 kilogram sampah dibersihkan daripada Gunung Everest oleh seorang malim gunung warga Nepal, Tenzi Sherpa, susulan musim pendakian baru-baru ini.
Menerusi hantaran di media sosial, Tenzi Sherpa menunjukkan sampah dan barang milik pendaki yang ditinggalkan di serata stesen kamp ke-4 Everest iaitu South Col. Beliau percaya barang ditinggalkan oleh pendaki supaya mengurangkan berat ketika mendaki Everest.
If you don't want to pick up your trash, don't come to the mountain. Just leave your garbage to your home. Not to the mountain. Maybe it's about the altitude and maybe some people going up and climb down. They must be tired all the time, so they don't want to pick all the things, so they leave it.
Pendaki Everest diwajibkan membawa turun sampah dan barang peribadi dari gunung tersebut bagi mendapat semula deposit sebanyak $4,000 dari kerajaan. Namun, sukar untuk pihak berkuasa memantau pendaki, terutamanya di kem-kem yang hampir 8,000 meter tinggi. Tahun ini, sebanyak 13 tan sampah dikumpul di Everest dan puncak Lhotse oleh pihak berkuasa.
Sekian sahaja Sinar Awani dan Awani 745 malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.